Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun men sizga o'zbek xalqimizning etnik shakllanishining tarixiga yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Sizlarni bilmadim-ku, lekin men uchun bu hikoyalar ancha foydali bo'lib, xalqimizning madaniyati, tarixi, ona tilimizni qanday paydo bo'lgani haqida ko'proq bilib oldim. Sizchi do'stim, agar siz ham o'zbek xalqimiz haqidagi ma'lumotingizni kengaytirish istagida bo'lsangiz, unda biz bilan qoling. O'zbekiston O'rta Osiyoning qadimdan o'troq dehqonchilik madaniyati o'choqlari tarkib topgan hududda joylashgan. Diyorimiz shu bois arxeologik va me'morchilik yodgorligiga boy. Farg'ona vodiysining Sulung'ur qoridan topilgan qadimgi tosh davriga oid topilmalar va teshiktoshdan topilgan o'rta paleolit davriga oid odamzod qoldiqlari bizning yurtimiz Afrika va Old Osiyo bilan bir qatorda insoniyat paydo bo'lgan hududlar tarkibiga kirganligi hozirgi kunda uzil-kesil isbotlandi. Shuningdek, mezolit davriga oid machay qoridan topilgan yodgorliklar, neolit davrida oid ovchilik va baliqchilik madaniyatini o'zida jam qilgan qaltaminor janubdagi ilk dehqonchilik madaniyatiga oid bo'lgan joytun, uysor tog' madaniyati, bronza davriga oid bo'lgan xilma-xil zamon bobo, sopolli tepa, sarazm, dalvarzin tepa, chust madaniyatlari o'lkamizda qadimgi ajdodlarimiz xo'jaligining jadallik bilan rivojlanganini isbotlaydi. O'lkamiz qadimgi aholisi tosh va bronza davrlarida qanday nom bilan atalganliklari bizga noma'lum. Ilk bora O'rta Osiyo aholisi xususidagi ma'lumotlar Sharq va antik davr Yunon Rim manbalarida tilga olinadi. Yunon tarixchilarining ma'lumotlariga qaraganda, Yevrosiyoning katta hududlarida yashovchi qabilalar umumiy skiflar nomi bilan ataladi. Yunon tarixchisi Gerodot bu xalqlar qadimiylikda Misrliklardan qolishmaydi deb yuqori baho bergan edi. Pliniy O'rta Osiyo hududlarida 20 ga yaqin qabilalar borligi xususida o'z asarida eslab o'tadi. Yozma manbalarda skiflarning ikkita yirik qabilasi, saklar va masagetlar xususida ko'proq gap boradi. Ahmoniy mihat yozuvlarida saklar 3 qismga bo'lib ko'rsatiladi. Massagetlar xususida ham turlicha fikrlar mavjud bo'lib, ular ko'chmanchi, chorvador, harbiy qabilalar bo'lganligi ta'kidlanadi. Ilk temir davridan boshlab qadimgi dehqonchilik vohalarida yashovchi o'troq aholi o'zlari joylashgan hudud nomlari bilan atala boshlaganlar. Bular Sug'diyonadagi Sug'diylar, qadimgi Xorazmdagi Xorazmiylar, qadimgi Bakteriyadagi Bakteriylar, qadimgi Choshdagi Choshliklar, Farg'onadagi Parkanaliklar shular jumlasidandir. Bu tarixiy nomlarning ko'plarini biz ilk yozma manbalarda, xususan Zardoshtiylik dinining muqaddas kitobi Avestoda, Ahmoniy hukmdorlarining mihat asarlarida uchratamiz. Azizlar, afsuski, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi safar biz albatta o'zbek xalqimiz haqidagi ushbu qiziqarli faktlarga yana bir bor qaytamiz. Siz bilan xayrlashar ekanman, sizga Xudoning tinchligini tilagan holda saytimiz manzilini eslatib o'taman. www.najot.com Aytgancha, bordiyu savollaringiz yoki istaklaringiz bo'lsa, shu saytning o'zidayoq qoldirsangiz, xabarlaringiz javobsiz qolmaydi. Xayr azizlar, salomat bo'ling.